izvēlējos kolāžu veidā, kas atsaucās uz daudzām paudzēm. Esam izmantojis gan savu vectēvu bildes, gan vecāku arhīvus, un pats savus arhīvus, protams, kas vispār bija ļoti interesanti iziet savu saviem arhīviem no 60. gadiem. Tas, zinām, veidā ir pašportrets, izmantojot arī citu bildes. Nu, gadu gājumu tas ir nosaukums. Piemēram, šodien mēs internetā, un mums ir tāda tā kā pārplūda ar bildēm, un mēs redzam, ka bildes no dažādiem laikmetiem, ja viņš saplūst kopā vienā, šajās dažādās vietās, kur var augšu plādēt bildes, tā kā Instagramos un Facebookos, tad bieži vien bildēm zūd tas laiks starp viņām, un viņš saplūst tā kā viss vienā, un pagātni var nonākt tā kā gan izvēlēt tagadnē un otrādi.